kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonaa waxa laga filayo arrimaha siyaasadda ee soomaaliya sanadkan cusub ee 2025. waxaa marti iigu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah bare sare oo culuumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare Cabdi Cilmi, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA.
Waa ku dhowahay, waa mahadsan tahay Nuur.
Professor, sanad cusub ayaa hadda la galay 2025, waxaana lagu sii siqayaa dhammaadka muddo-xileedka dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Marka maxaa laga filayaa sanadkan siyaasadda Soomaaliya?
Marar badanna malaha waa meelo kala duwan waa ka sheegay. Runtii dabcan sanadkii tegay dhacdooyinka waaweynaa oo dhacay oo ay ugu horreysay arrimaha dastuurka ayaa sanadkan disii socon doona. Khilaafka hadda aan kala nimid 2024 ayuunba sidii socon doona, oo ah khilaaf dastuuri ah oo dadkii hadda ay ku kala weecdeen nidaamka dastuurka dalka unboonaya. Marka horta tan ugu daran waxa waaye 2025 waxay bilaabanaysaa iyada oo khilaaf dastuuriya uu jiro, iyadoo xoogagii siyaasadda ee awal iskula joogay heshiis siyaasadeedkii carta kasoo bilowday uu hadda kala weecday, iyo iyada oo runtii culaysyo badan oo hadda ama dhinacna marar qaarna qabyaalad noqon kara, mararka qaarna danihii siyaasadda noqon kara ay soo kordheen. Marka sanad siyaasadda Soomaaliya ay qaadato waxa waaye heerkulkeedu xoogaa uu ka badan doono kii hore, waana rajaynayaa kulley si un loo xalin doono. Laakiin hadda kulley wuxuu ku bilowday hab oo kala duwanaansho weyn ah iyo xoogii siyaasadda oo qaybsan iyo arrin dastuuri ah oo miiska saaran.
Waye, waxa ugu weyn hadda dabcan waa khilaafka siyaasiga ah ee taagan, waxaana ku tilmaamtay inay tahay arrin dastuuri ah. Marka bal noo fasir gunta khilaafka hadda taagan.
Dastuurkii hore 2012kii carta kasoo bilowday, amin hore waxaan ka wadaa 2000 soo bilowday, waxaa asaas u ahaa 4 qodob oo waaweyn oo federaalku uu kamid ahaa, oo nidaamka baarlamaaniga uu kamid ahaa, oo uu kamid ahaa 4.5 kamid aheed, oo doorashooyinku ay kamid ahaayeen every 4 years. Marka nidaamka isaga ah oo soo socday muddada dheer oo aan la bedelin 2004 oo aan la bedelin 2008 oo 2012 dastuur noqday, ayaa hadda qoladan dowladda ahi last year ay sanadkii soo dhaafay ay bedeleen, waxay ku bedeleen nidaam ay ayaga saddexda arrimooda waaweyn, nidaamkii baarlamaanka waxay ku bedeleen nidaam madaxweyne, nidaamkii federaalkana way centralized ayay ka dhigeen, magaca ma taaban laakiin waxay nuxurkay ka bedeleen, nidaamkii doorashooyinkana waxay u sameysteen shuruuc ay iyagu maaragtay u danaynayeen marka iyo xisbiyo kooban iyo wax noocaas oo kale ah. Marka afartii saldhig oo ku fadhiyay oo karkaarada ahaa, saddex kamid ah ayay bedeleen. Marka taa waxay keentay in xoogaga qaar sida Puntland iyo Jubbaland iyo mucaaradkuba ay dhahaan annaga dastuurkaagani ma khuseeyo, waxaanu aadeynaa kii 2012kii iyo ayaga oo ka muuqda. Marka waxaa soo muuqday marka in dalkii uu kala qaatay laba wado iswarbar socotay.
Waa gartay. Marka waxaa muuqata in dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ay ku adkaysanayso in doorasho hal qof iyo hal cod ah ay qaban doonto. Marka ma kula tahay in muddada hadda hartay lagu qaban karo arrintaas?
Runtii taas aniga ma u arko inay sidaas ay hadda u dhigayaan ay sax tahay. Hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha doodo. Doodo waxa waaye dalka dastuurka deyska u hawaakee xeerka doorashada lagu qabaanaasi muwaafaqsan yahay. I think inaan sidaas hadda u fiirino, haddii dastuurka cusub oo dowladda ay qabsatay iyo waxa kaa waafaqsan laga hadlayo, dabcan koox baa samaysanaysa. Laakiin doorasho noocee lagu qaban karaa maxaan ku dhahaa dastuurkii hore jiray, kamse ma lagu qaban karaa? Haddii su-aashu saas tahay, jawaabtu ahaa doorashaduna sideeda waxay u baahan tahay sharci xeer doorasho unbay u baahan tahay mooyaane dastuurka aasaasiga ah waa ka duwanya hadda laakiin dastuuray noqotay arrinta waxaa lagu kala tegay oo puntland ay meesha uga tagtay oo ayaan dhaweedna isku dilay raskanboni waxay salka ku haysaa qodobada suuriya oo la bedelay ku haysaa marka anugu uma haysto doorasho inay ishuugu tahay in la qabto sharcigii hore hadda 2012 waxaa ku qornaa doorasho qof iyo coda waa in xildhibaanada lagu soo doortaa xildhibaanaduna waa inay doortaan madaxweynaha marka haddii dowladda ay rabto marka dowladdii hore ee hadda ka tagtay waxay ka baxashay sharci doorasho oo guddi loo diray ay keeneen sharcigaas doorashada iyo waa lagu qaban karay taa marka waxaan isleeyahay sheekada qof iyo codka waaye waa narrative ay rabaan dowladdu inay galaan mooyaane nuxurku sidaa ma ah waxaan rabaa hal tusaale inaan ku siiyo arrinta ayadaa fiiri doorashada sharciga cusub ee hadda ay keeneen 4-5 ayay rabaan inay hayaan ay dhahaan 4-5 qabiil kasta kursigiisii uu helayaa haddiiba marka 4-5 lagu impose gareeyo meesha oo la yidhaa qabiil walba kursigiisi uu helayaa doorashada laga hadlaa horta waa doorasho dadbane ma aha doorasho qof iyo coda waayo doorasho qof iyo coda ku noqon mayso keliya dadka inta safka soo gaalo codka bixinaa keliya kuma noqonayso waxay ku noqone waa wax kulli iswada wata waayo adida doorasho dimuqraadiya laga hadlayo marka haddii tan ay hadda rabaan oo 4-5 ay rabaan inay hayaan ay tahayna dee sharci oo saa ku dhisanaaba yaalo oo isticmaali karaan marka in a nutshell doorasho cidirta inay qabato kana heshiiso political stakeholderska waana la qaban karaa wax dhiba ma laha
waayo marka mucaaridka maxay ugu adkaysanayaan in aanan hadda suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah
I think mucaaradka cod anugu de mucaaradka aan inta aan ka arkay ma diidana doorasho qof iyo cod ha la qabto amba doorasho ha la qabto wax la diidan yahay ma aha waxa hadda mucaaradka iyo dowladdu ku kala tagsan yihiin maal goboladooda waxa waaye dastuurka dalka ee sida saxda ah aan lagu bedelin ayaa maaragtay aan lagu kala tegin dalka maxaa u dastuur ahaa ka weyn su-aasha ka weyn taas waaye dan doorasho seen u qabsanaa oo iska nidaam xeer lagu samayn karo marka doodu ma aha doorasho qof iyo cod doodu waxa waaye dastuurkii ayaa laba noqday hadda
waaye sida muuqata inta badan oo logaga bartay siyaasadda soomaaliya mar alaale iyo marka ay doorashooyinka soo dhawaadaan khilaafiyo si isku mid ah u dhaca ayaa dalka kasoo ifbaxa marka maxaa loo xalin la-yahay xaggee sartu ka qurunsan tahay maxaa isdiida
wallaahi madaxda unbaan isleeyahay mar walba way waxaa ka tanbata rabitaanka iyo xukunka iyo waxa marka mar walba waxaan sax ahayn inay ka shaqeeyaan haddii hadda qofku uu rabo inuu wax saxa ka shaqeeyo dalka dastuur oo ilaa xad xoogagii siyaasadda marka laga reebo somalilan iyo al-shabaab ay joogaan iyo political settlement ama heshii siyaasadda la isku waafaqsan yahay loo dhiibay oo xeerarkiisi iyaduna ay dhammaystiran yihiin hadday rabaan way ku shaqeyn kareen security inay ka shaqeeyaan inay election ka shaqeeyaan inay waxay rabaan inay doorasho loo kala qabtaan waxaasoo dhan way ku dhex qaban kareen laakiin ayagaa waxay ku mashquuleen inay dastuurkan bedelaynaa iyo madaxweynaha keenaynaa iyo wax noocaasoo kala marka waxay exit khalad ayay ka baxeen highway khalad ayay markiiba qaadeen marka ayagaa laga rabaa hadda inay intay kusoo noqdaan ay xoogaga ay wax kala dhaceeyaan ay ka reeshiyaan
waa mahadsantahay rofesore khadka igu jir duurka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
anigoo cismaan cali saalax oo degmada balcad joogo waxaan weydiinaa rofesorka heshiiskii ethoobiya iyo soomaaliya ankara ay ku gaareen maxaad ka fahantay rofesore
heshiiskaas horta wuxuu dhacay waqti timinka marka laga fiiriyo ay dowladda soomaaliya ay la kulantay arrinkii raskanboni oo ay ku fashilantay dagaalkaas marka timing oo aan fiicnayna horta qolada dowla soomaaliya runtii ay ku dhacday arrintaas cidla ah nuxurka marka la fiiriyo nuxurka dowladda Itoobiya intii ay sheegan jirtay oo ahaa ciidamadeeda inay rabaan inay ka mid noqdaan oo yani tadxiyaad ay u sameeyaan Soomaaliya, iyo in maaragta ay bad access u helaan, iyo in ay waxyaalaha iyaga ay aasaaska u ahaa ay sheegan jireen dastuurka way kusoo baxeen. Soomaalidu waxyaalihii ay ka cabanaysay MOU gii iyo maxaan ku iraahdaa arrimihii ciidamada iyo waxaas iyo oo ma imaanayaan wixii ilaa xad meesha kama soo muuqan. Marka tanazulaad ay ayagu sameeyeen ha noqoto ama farsamadu meeshaasa la gasho, muuqaalka meesha kasoo baxay wuxuu ahaa in Itoobiya ay waxay doonaysay ka heshay Soomaaliyana ay ama si ula kaca u tanashishay ama ay leverage la-aan maadaama ay iska jirtay ay iskaga dhamaatay. Laba meelood oo runtii muhiim ah waa ii muuqnaysay. Itoobiya marka lala macaamilayo Soomaaliya xaggay utaqaanaa ordum, waxay utaqaanaa Soomaaliya Itaaliya, waxay utaqaanaa Soomaaliya of 1960, maxay xaggay utaqaanaa Soomaaliya Republic ay utaqaanaa. Taas horto badanaa heshiisyada noocaan oo kaleetaan marka mugdi uu jiro way quman tahay in clarification jiro. Labaad oo waa psychologicalina sababta maaha keliya Itoobiya dhaqankeeda marka la fiiriyo Soomaaliyada anaga aan ka hadlayno iyo Soomaaliyada ayada ka hadlayso ismalaxa. Taa waa mid ta kale oo ayadana meesha taalo waxa waaye Itoobiya iyo Soomaaliya xuduudda u dhexaysa oo dotiska ah oo provisional line-ka ah ma aha mid sugan. Badanaa marka heshiisyada noocaas oo kale waa si ilaa cadeeya quman si aysan ugu muuqan ayadoon xuduudihii laga doodin oon waxma laysoo dhigin inaynu u ekaanin maaragtay saan. Marka saas la leeyahayna Soomaali galbeed iyo Soomaaliya maaha wax laga hadlaa. Waxa laga hadlaa xuduudku meesha uu maraa laga hadlaa, meesha uu hadda maro ayaa xuduud noo noqon doonta, ma red line-kaa noo noqon doona oo Talyaanigu ay rabeen, mise Menelik line-kaa noqon doona oo Itoobiyaan ku rabaan. Laymankaas marka waa layman isbarbarmara oo midna uu gudaha soo jiro midna uu dhanka xoogaa adigu ilaa iyo malaha kontomeeyo kilomitr dhanka xagga jiro iyo kan hadda ay Ingiriisku dhexda ku dhufteen. Marka kii la qaadan lahaa ma uusan weli xuduudka lama maarka garaynin. Anigu haddii Itoobiya any heshiis oo lala galaayo inay arrintaa u caddahay waa ila qumanayd. Alaa kulli xaal heshiiskaas Soomaaliya anugu dee inay wax naga qasayn waa dhici kartaa, waxaa loo akhri karaa Soomaaliya inay u tanasushay
way anoo heshiiska daba socda. Todobaadyo kadib qaramada midoobe ayaa ansixisay in ciidamo cusub oo wata magac ka duwan magaca hadda howlgalka midooda Afrika ay Soomaaliya yimaadaan, Masar ayaa ku jirta ayaa la leeyahay, Itoobiyana waa ay ka maqanta. Marka arrimahaasi maxay ku soo kordhin karaan siyaasadda geeska Afrika iyo tan Soomaalida?
Maya horto meshanka Afrika Uniona Soomaaliya waxa ay la gorgortan tahay dalal ay rabto inay ka mid noqdaan, waxaana waa iska 11,000 wax badan maaha. Marka hadda sida officially loo qeybiyey 11,000 weli lama soo bandhigin. Waa jiraan waan arkay riboora qaar sheegaya dalalka sida loo qeybiyey, Masarna aan kuma arkin, laakiin Itoobiya lafteeda kuma arkin. Laakiin hadda waa idaan dambe inoo si bilateral intesiska loo galo malaha waata dowladda madaxdeedu leeyihiin anagaa tanaasulinayo maaragtay dulqaadkayga aan ku wadnay inay Itoobiya kusoo darayaan alaab way muujinaysaa. Laakiin waxay rabtaba ha ahaatee ma arag aniga warqada ay ku qeybiyeen ciidamada Burundi waan arkay inay ka cudur daaratay, laakiin weli nambarka iyo sida ay dowladuhu u kala qaadanayaan banaanka uma soo bixin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaa marti inoogu ah Professor Afeere Cabdicilmi. Dhankii dhegeystayaasha, haddii aan dib ugu laabano dhegeystahan, ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Maxamed Diraxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Professor Afeere, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeyso dhamaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ee qaxaa dagaalsi toos ah u dhaxmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleed kamid ah maamulada ka jira dalka ee professor Afeer arinkaasi maxay u keenay kartaa hanaanka dawladnimada Soomaaliya waa mahadsanta
laanta aniga waxaan aaminsanahay in dagaalkaasi si daraa ah oo loo baahneen runt oo aadan in badan waxa la saaraa dawladda dhexe sababta loo saaraa waxa waaye horta meeshaas iyo ciidamo lagu daldalaa iyo strategically say horta macno u sameynayso xagga militariga iyo xagga securityga waa iska waa su-aalo oo u furan dood laakiin dooda maxaa la isku qabsaday marka la yiraa waxa ugu weyn oo la isku qabsaday maamulka doorashada waaye dawladda Soomaaliya waxay jirtay xilli ay ka doodi kartay maamulka doorashada in maaragtay la tayeeyo oo ay aan la boobin oo wax noocaas oo kalaa laakiin taa magay ahaynba mabda'iyan doorashada yaa xaqule yaa maamulaya ma gobolka maamulaya mise waxaa maamulaya dawladda dhexe heshiiska asteynta awoodaha ee hadda ay dastuurka ay bedeleen qoladan ku qoran wadow aysan dastuurkii aynu weli keenin waxaa ku qoran afar awoodood oo ay siiyeen dawladda dhexe afartan waxaa kamid a awoodda maamulka doorashada kamid a oo la siiyey dawladda dhexe marka qoladii jubbaland waxay tiri war anaga arrintaan nama khusayso puntland laftirkeeda waxayba leedahay election commission iyaguna qolada election commission ay leeyihiin marka waa qaybintii awoodaha arrin la xiriirta waayo oo fundamentaliskii ama aasaaskii heshiis siyaasadeedka taabanaysa marka ka waran 100 iyo 20 kale ee awoodood ee ayagana ay asaangareeyeen inta dagaal iyo inta colaad ama inta iska hor imaad oo siyaasadeed oo maamulada dhexe iyo oo ku soo socda dhexe iyo maamulada gobolada ay iskaga hor imaan karaan waa badan yihiin marka runtii arrinka asaga ah arin ma qabo in loo baahnaa waxa uu u dhacay waa wax la xiriira nidaamkii federaalaynta iyo centralizationka arrin la xiriirta aside from dadka de shaksiyaadka oo ayaga laftirkooda wax isku khilaafay dabcan maxamed madoobe waa soo saxiixay 2-3 goor hore wuxuu soo saxiixay laakiin haddana wuxuu ka arkay inaynan arrinku aynan hadda ama khusayn ama hadda ha noqoto ama aysan badantii siyaasadeed ahayn marka waxaa la isku qabsaday waa asteynta awoodaha ma dawladda xaale mase waxaa iskale dawlad gobol saasa anu fahmi saas waaye looma baahnayn dawlad Soomaaliya humiliation badan ayaa kasoo gaaray ciidanka niyajaba kasoo gaartay kala qaybsanaan oo runtii aan fiicnayn aa ka timid ilaa hadda saameyntii way muuqataa tan kalena runtii waxaan oo dhan waa lagaba maarmayo si nabadaha lagu xalin kareen
waa gartay professor Afeer ugu dambeyntii marka khilaafyadan siyaasadda ku salaysan xilligan xasaasiga ah maxay kula tahay oo lagu xalin karaa sideena maaragtay cashar looga gabran karaa mustaqbalka dhow
anigu waa ii cadahay inta waxaa jira soomaalidu waxay leedahay ilaa xad markii uu madaxweynaha cusub dalka yimid iyo dawladdan cusub 2022 wuxuu u yimid dastuur oo kumeel gaar oo qabyo ah oo xoogagii wada joogay ay ku wada joogaan oo ay ka maqan yihiin keliya Soomaaliya iyo Soomaalilan horta kaasaa base ah kaasaa loo noqonayaa doorashada qof iyo cod iyo model indirecty waxay noqotabana waa lagu qaban karaa waana lagu qaban jiray waana lagu qaban karaa haddii xataa alla soo doortar dhaafa dhibaanada doorashaa galaan diba reerahooda loo daynayo reer walba reerka ku tartamaan oo si saxa ugu tartamaan waa la samayn karaa xisbiyada waa la furi karaa oo 4% oo ahaa xisbiga laga rabay waa lagu ekeyn karaa gudi doorasho oo loo dhanyaha waa la samayn karaa marka anu waxaan aaminsanahay waxaa asaas u ah kow basically political settlementiga Soomaaliya oo dastuurka ahaana in loo noqdo xoogaga Soomaalida oo siyaasadda ahna dawladdu ay leheshiiso iyo kala heshiiso arrimaha doorashooyinka. Xoogaas marka ama maamul gobol ha ahaadaan ama mucaaradka dowladda dhexe ha ahaadaan.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afeera Cabdicilmi oo ah barasare oo culumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. waxa uu marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay tan iyo todobaadka dambe. intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.